Imagini alese.
Prin această povestire veți descoperi frământările sufletului unui copil care, din cauza unui accident, nu mai putea să se joace și nici să ajungă preot cum și-a dorit. Ioel, băiatul din Galileea, într-o noapte a scăpat de rănile sufletești și de infirmitatea lui. Prin această povestire veți descoperi secretul vindecării. Povestea vieții lui vă va mișca inimile și vă va ajuta să aveți parte de aceleași binecuvântări. Ioel, băiatul din Galileea, de Annie Fellows Johnston. Când se întoarse, îi făcu un semn cu capul soției sale, care stătea în fața ușii, torcând și care privea întrebător în timp ce el se apropia. "Da, totul este aranjat," îi spuse el. Apoi, întorcându-se spre Ioel, îl întrebă: "Fiule, ai călărit vreodată pe Camila?"
"Nu, Rabbi," răspunse băiatul surprins, întrebându-se despre ce este vorba.
"Uite, am de făcut o călătorie în susul Galilei. O caravană de cămile care merge la Damasc va trece pe lângă locul unde trebuie să ajung și vreau să merg cu ei pentru siguranță. Eu voi merge pe jos, dar am aranjat ca tu să mergi călare pe cămilă."
"Oh, pot cu adevărat să merg și eu?" întrebă Ioel încântat. "O, Rabbi Phineas, cum te-ai gândit să mă iei și pe mine?"
"Mi s-a părut că în ultimul timp nu te-ai simțit prea bine," a fost răspunsul. "M-am gândit că schimbarea îți va face bine. Nu ți-am spus nimic până acum, pentru că nu am avut ocazia să mă întâlnesc cu unchiul tău până astăzi și n-am vrut să te dezamăgesc în cazul în care el nu te-ar fi lăsat."
"Și el a spus că pot să merg?" întrebă băiatul uimit.
"Da, caravana va pleca mâine dimineață. Și vei veni și tu."
Ioel abia mai putut să lucreze în ziua aceea. Era atât de plin de emoții în așteptarea călătoriei, încât nu știa ce să mai facă.
Phineas era ocupat cu pregătirile pentru confortul familiei pe timpul absenței sale și plecase din nou în cetate. Când s-a întors, părea nespus de emoționat. Abigail, observându-i schimbarea, l-a urmărit cu atenție, însă nu i-a pus nicio întrebare. El a luat o bârnă mare pe care o păstrase mult timp pentru un scop anume și începu să o taie în bucățele.
"Rabbi Phineas," întrebă Ioel respectuos, "nu este aceea bârna pe care mi-ai dat de grijă să o păstrezi cu atenție?"
Phineas tresări când își dădu seama ce a făcut și aruncă ferăstrăul.
"Într-adevăr," spuse el zâmbind, "nu știu ce-i cu mine astăzi. Sunt plin de emoții din pricina veștilor pe care le-am aflat.
Când veneam din cetate, am trecut cu vreo 10 coți de propria-mi casă. fără să știu unde sunt. Atât de adânc mă gândeam la ce am auzit. Abigail, îți amintește prietenul meu din Nazaret, despre care ți-am povestit atât de mult? Fiul lui Iosif, tâmplarul? Întrebă el. Săptămâna trecută a fost invitat la o nuntă în Cana, unde s-a întâmplat că vinul s-a terminat și gazda era atât de întristată, încât nu știa ce să facă. Într-o încăpere erau 6 vase mari de piatră, care aveau să fie folosite mai târziu de oaspeți pentru spălare. El a schimbat toată apa aceea în vin.
Nu pot să cred așa ceva,
răspunse Abigail simplu. Dar Ezra ben Iarid mi-a spus acest lucru. El a fost acolo și a băut din vinul acela.
Nu ar fi putut să facă așa ceva,
spuse Abigail, decât
dacă ar fi fost ajutat de cel rău sau
dacă ar fi fost un profet. El este un om prea bun ca să apeleze la puterea întunericului, iar de cealaltă parte, ar fi de necrezut ca fiul lui Iosif să fie un profet.
Fineas nu-i răspunse. Gândurile lui liniștite fusese răzguduite din obișnuința lor, ca de un cutremur. Ioel se gândea mai mult la călătorie decât la minunea aceea. I se părea că timpul trece atât de greu, încât soarele nu va mai răsări niciodată în ziua de mâine. În timpul nopții se trezi de o mulțime de ori, ascultând cântatul cocoșilor. Într-un târziu, reuși să distingă conturul verde al frunzelor de viță de vie de albastrul bobocilor care abia înfloriseră și astfel își dădu seama că era aproape dimineața și putea să se scoale ca să-și înceapă primele rugăciuni. Își trase pe el niște haine învechite, fără a face zgomot ca nu cumva să-i scoale pe cei ai casei adânciți în somnul dulce de dimineață. Ieși din casă pe nesimțite și, cu pasul rar, se îndreptă spre fântâna de dincolo de porțile cetății. Acolo se spălă și mâncă ceea ce rămăsese din cina din seara trecută. Un ou fiertare, o bucățică de pește și niște pâine neagră. Dar ceasul matinal și emoțiile îi luaseră până și pofta pentru acea gustare. În curând, în jurul fântânii se creă o mare învălmășeală, căci caravana își făcea pregătirile pentru a porni, iar câțiva oameni responsabili cu organizarea convoiului adăpau cămilele. Ioel se retrase timid la o parte. Cu mâna strașină la ochi încerca să distingă în mulțimea de oameni care veneau mereu chipul blând al tâmplarului Fineas. Începu să-i fie teamă că prietenul lui nu avea să ajungă la timp și că toată bucuria și planurile lui aveau să se spulbere. Dar abia trecură 2 minute și Ioel îl putea vedea pe Fineas, apropiindu-se cu un toiag într-o mână de care se sprijinea și cu o traistă nu prea mare în cealaltă. Când se văzu urcat pe cămila îngenunchiată, băiatului i se opri inima în loc de încântare și emoție. Când cămila se ridică, greoi de pe pământul uscat, Ioel își încordă cu putere trupul și se ținu strâns de șa, de teamă să nu cadă. Când se văzu sus pe spatele cămilei,
nu putu să nu se întoarcă spre Phineas și să nu-i zâmbească în semn de mulțumire. Oh, cât de bine era să fi dus fără durere sau efort! Cine știa oare câtă suferință îi cauza mersul pe jos? Acum, legănându-se în șa, atât de sus față de călătorii pedestri, îi se părea că era pe o altă lume. Păsărele treceau pe deasupra, parcă voind să-l salute, iar sus, în înaltul cerului, o ciocârlie încă nu-și terminase cântecul de dimineață. Miei beheiau pe pășune și mugetul vitelor se auzeau de peste toate dealurile. Băiatului nu-i scăpă nicio scenă, niciun sunet. Toată dimineața a mers călare fără să vorbească, fără nicio îngrijorare în inimă. La prânz s-au oprit pe o mică pajiște, lângă o plantație de măslini, unde un izvor rece curgea printre stânci. Phineas și-a întins merindele la o mică distanță de ceilalți și au mâncat repede, pentru că această călătorie și aerul proaspăt al dimineții le crescuse pofta de mâncare. După ce mâncă, Yoel se întinse pe iarbă, ca să se odihnească și a dormit în clipa când închise ochii din cauza soarelui arzător al amiezii. Se trezi după aproape un ceas, auzi glasul lui Phineas care vorbea la o mică distanță cu un bătrân ce venise călare pe una din cămilele din fruntea caravanei. Lui Yoel îi se părea că vorbesc despre minunea Nazarineanului, fiindcă bătrânul, în timp ce își netezea barba albă, spunea: dar oamenii sunt mult mai înclinați să se minuneze de o eclipsă de soare decât de faptul că el răsare în fiecare dimineață. Uite, prietene! Și bătrânul arătă spre o viță sălbatică ce se cățărase pe un copac din apropiere. Vezi tu ciorchinele acelea de struguri? În ei este o minune constantă. În fiecare zi, apa de la rouă și de la ploaie se transformă în boabele de struguri. Țărâna și raza de soare se transformă în sucuri înmiresmate. Totuși, noi nu ne mirăm deloc. Nu, răspunse Phineas, fiindcă aceasta se face de către mâna lui Dumnezeu. Și atunci, de ce nu poate fi și asta făcută de mâna lui Dumnezeu? Întrebă bătrânul. Adică, vreau să spun, minunea de la nunta din Cana. Phineas tresări brusc. Cum? Întrebă el. Vrei să spui că ar fi posibil ca acest prieten al meu din Nazaret să fie trimisul lui Dumnezeu? Și de ce nu? Nu este acesta timpul potrivit pentru venirea lui Mesia? Prosti bătrânul solemn. Nu ar fi potrivit ca el să-și anunțe venirea prin minuni și semne? Yoel stătea nemișcat și medita acum la ceea ce auzise. Ca orice alt israelit din timpul acela, el știa că un izbăvitor fusese promis poporului său. Citise de nenumărate ori profețiile care vorbeau despre venirea unui împărat ce se trăgea din rădăcina lui David. De nenumărate ori își imaginase bătăliile care vor avea loc între națiunea lui călcată în picioare și armatele biruitoare ale cezarului. Cândva, undeva, îi aștepta izbăvirea. Credea din toată inima că ziua aceea se apropiase. însă nu îndrăznea să spere nici măcar în vis că aceasta se va întâmpla în timpul vieții lui. Se ridică să asculte mai atent, pentru că bătrânul începu să vorbească din nou. Cu vreo 30 de ani în urmă, spuse el încet, m-am dus la Ierusalim ca să mă înscriu pentru darea birurilor, fiindcă decretul împăratului roman era aspru și nimeni nu scăpa fără să se înscrie. Tu ești prea tânăr ca să-ți amintești recensământul acela, Fineas, dar, fără îndoială, ai auzit despre el.
Da, răspunse Fineas respectos.
Stăteam lângă poarta Iope și mă târguiam cu un om de la care cumpăram o cușcă cu cinteze aurii, pe care doream să le duc fiicei mele. Deodată, cineva a început să ne vorbească. Când ne-am întors, am văzut câțiva oameni ciudați, călare pe cămile, care ne întrebau ceva cu privire la drum. Erau îmbrăcați în veșminte scumpe. Ornamentele și clopoței de argint de la cămile, cât și hainele lor, dovedeau că sunt bogați, iar fețele lor arătau că sunt înțelepți din țări îndepărtate. Noi i-am salutat cu respect, dar când le-am auzit întrebarea, am rămas înmărmuriți și n-am putut să vorbim. Unde este împăratul iudeilor, născut de curând, fiindcă i-am văzut steaua înrăsărit și am venit să ne închinăm lui? Vânzătorul de păsări s-a uitat la mine și eu m-am uitat la el cu gura căscată. Străinii și-au continuat drumul înainte ca noi să ne desmeticim. După aceea au apărut tot felul de zvonuri și prin tot Ierusalimul lumea se aduna în cetate și discuta despre aceeași întrebare ciudată și despre acești oameni misterioși. Până și împăratul a fost interesat și a dorit să vorbească cu ei. A putut cineva să le dea răspuns? Întrebă Fineas. Nu. Dar în inima mea a rămas atât de întipărit gândul că Mesia s-a născut, încât în acești 30 de ani care au trecut de atunci, mi-am pus de mii de ori întrebarea, unde este împăratul iudeilor? Fiindcă și eu doresc să-l găsesc și să mă închin lui. Când vin înapoi din Damasc, vreau să merg imediat la Cana și să-l caut pe acest făcător de minuni. Cuvintele bătrânului îl impresionară adânc pe Ioel. În timp ce își continua călătoria și urcau tot mai sus printre dealuri, Ioel se gândea numai la împăratul iudeilor. Așa o loc cum era. Poate că va avea șansa să vadă izbăvirea lui Israel și pe un fiu al lui David, iarăși pe tron. Continuă-ți drumul călare pe cămila, micule călător, și fii fericit în visările tale. Timpul se apropie. Împăratul vine să fie încoronat, dar cu spini. Împărăția lui nu vine să izbească privirile, ci va fi cu pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Când umbrele nopții coborau peste dealuri, caravana s-a oprit și câteva corturi au fost ridicate pentru timpul nopții, lângă un pârâiaș în care se vărsa apa unui izvor dintre stâncile de deasupra. Ioel, istovit de călătorie și atât de mișcat de veștile auzite, s-a bucurat să se așeze pe o pătură pe care Phineas o luă de pe cămilă și o întinse să se culce. Cu ochii pe jumătate închiși, băiatul privi cum ceilalți au făcut focul și au pregătit cina. Mă întreb ce ar face unchiul Laban dacă ar fi fost aici, îi spuse el lui Phineas, zâmbind amuzat. Uite cum mănâncă oamenii aceștia cu mâinile murdare. Cât de puțin respect au ei pentru lege. Unchiul Laban mai degrabă ar posti toată viața decât să mănânce ceva pregătit la focul acestor oameni. Parcă-l văd trăgându-și colțurile mantiei și umblând pe vârfurile sandalelor, cu frica de a nu atinge ceva necurat. Unchiul tău Laban este un om bun, răspunse Phineas, și este atent să nu calce legea. Da, spuse băiatul, dar îmi place mai mult cum ești dumneata. Că ții posturile, îți spui rugăciunile, îl iubești pe Dumnezeu și îți iubești semenii. Unchiul Laban este foarte atent cu primele două lucruri. Cât despre celelalte două, nu sunt chiar atât de sigur. În ceea ce mă privește, viața este prea scurtă ca să-mi spăl mâinile în fiecare minut.